ኣብ ፊሊፒንስ ድሕሪ እቲ ሃያን እተሰሚየ ብርቱዕ ህቦብ ላዘስ ዓቦዘስ ካሕክሕ ናይ ህይወትን ንብረትን ሓደጋ ስዒቡ ምስፋሕ ሕማም ፌራ የስግእ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ በቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ብርቱዕ ህቦብላ ልዕሊ 2500 ሰባት እምበር ከምቲ ተባሂሉ ዝነበረ ልዕሊ 10,000 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘየጋጠሞም ናይቲ ሃገረ ርእሰ ብሄር ቤኒኞ ኣኩይኖ ገሊፆም እቲ ዝወረደ ናይ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘሰንብድ እዩ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ በሸሓት ዝቕፀሩ ቤቶምን ንብረቶምን ዝባደሞም ዜጋታት ኩለ መዳያዊ ደገፍ ከም ዘድልዮምን ናይ ውሽጥን ወፃእን ናይ ረድኤት ማሕበራት ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ኣብ ደገፉ ተዋፊረን እውን እንተኾነ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ገና እኹሉ ከም ዘይኮነ ይምልከት ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ሓልዮ ህፃናት ማሕበር ነቶምን በቲ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝተጠቕዑ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝግመቱ ህፃናት ድጋፍ 34 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ፃውዒት ከም ዘቕረበን ክምልከት ምስፋሕ ሕማም ሽሮኽ የስግእ ከም ዘሎን በቲ ዝተኸስተ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ መንጎ ዘመተ ንብረት ዘካይዱ ዘለዉ ናይ ገበን ጉጅለታትን ሓይሊ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም እተኻየደ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ማኣሲን ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፕሬስዮሶ ካንቲላስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መንግስትን ዝተፈላለያ ናይ ረድኤት ማሕበራት ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ኣብ ምድጋፍ ዝከኣሎም ኩሉ የሳልጡ ከም ዘለውን ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማሕበር ረድኤት ጨንፈር ኣብ ፊሊፒንስ ዓብዪ ናይ ሰብኣውን ንዋታውን ደገፍ የቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብራድዮ ቫቲካን ኣቢሎም ንቅዱስ ኣቦና ጸሎቶምን ቅርበቶምን ኣመስጊኖም ኩሉ ምእንቲ ህዝቢ ፊሊፒንስ ክፅሊ ሓደራ ኣቢሎም ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም።